Yle Puhe.
Jarno Limnell, onko ajatus tietovuodosta koskaan vienyt sun yöunia? Minkälaista tietovuotoa sä pelkäät?
Ainakaan toistaiseksi ei ole kyllä yöunia vienyt, nukun ihan hyvin. Mutta jos ajattelisin semmoista pahinta skenaariota nyt nimenomaan Suomen näkökulmasta, niin se, että laajamittaisesti meidän suomalaisten terveystiedot vuotaisi yleiseen jakeluun ja ei oltaisi enää varmoja siitä, että meidän terveystiedot tuolla ennen kaikkea sähköisessä maailmassa on oikein, niin silloin saattaisi kyllä häiriöitä yöuniin tulla.
Tähän asiaan voidaan itse asiassa näihin terveystietoihinkin palata tässä lähetyksessä myöhemmin tänään. Hanna Nikkanen, anna esimerkki tietovuodosta, joka sun mielestä on ollut jostakin näkökulmasta tarkasteltuna oikeutettu.
No, kupittaa sairaalan vanhuspsykiatrinen osasto pari vuotta sitten. Siellä työntekijä alkoi vuotaa toimittajalle Rebekka Härköselle tietoja sen osaston kaltoinkohtelusta. Ja kun yksi ihminen oli puhunut, niin sen jälkeen useammat ihmiset siellä puhui, ja tämä johti merkittäviin, no tämä oli hirvittävän merkittävää tietoa ja johti asioiden korjaamiseen. Siinä oli pakkokin johtaa, kun tällainen kun sellainen niin kuin laajamittainen ja systemaattinen ja jossain määrin sadistisen oloinen kaltoinkohtelu sairaalassa tulee ilmi. Se oli tietovuoto ja se oli mun mielestä kaikista näkökulmista oikeutettu.
Jarno Limnell on Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori ja sotatieteiden tohtori. Ja hän on toiminut muun muassa tietoturvayhtiö McAfeen kyberturvallisuusjohtajana. Hanna Nikkanen taas on toimittaja ja tietokirjailija, joka omien sanojensa mukaan on ollut lähes pakkomielteisen rakastunut verkkoon. Hän on kirjoittanut muun muassa kirjan Arabikeväästä sekä teoksen Verkko ja vapaus, jossa pyöritellään erilaisia näkökulmia nettiin. Vuonna 2016 hänet nimitettiin vuoden mittaiseen vierailijaprofessorin PESTiin, journalistiikan vierailijaprofessoriksi Tampereen yliopistoon. Tänään 7. elokuuta keskustelemme vieraiden kanssa tietovuodoista.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Mut hei, aloitetaan heti tämmöisellä siis määrittelyllä. Mihin tai minkälaisiin tapahtumiin me voidaan viitata silloin, kun me puhutaan tietovuodoista? Siis meillähän on ihan hirveästi erilaisia tapahtumia, joiden yhteydessä tätä termiä käytetään. Monelle tulee tietovuodosta mieleen varmasti Edward Snowden ja tietovuotosivusto WikiLeaks tai Panama-paperit vuoto, jossa siis vuodettiin tietoja henkilöistä ja yrityksistä, joilla on omaisuutta veroparatiisissa. Mutta onko se, että yksittäisen henkilön yksityiskuvat päätyy luvatta nettiin, niin onko se tietovuoto? Tai se, kun Apple vuotaa uuden puhelimensa tietoja vahingossa ohjelmistopaketin julkaisuyhteydessä? Tai Ruotsi ulkoistaa ajoneuvoja ajokorttirekisterin käsittelyn ja vaarantaa tässä yhteydessä rekisterin tietoturvan? Miten te jäsennätte tätä termiä?
No, kyllä mä oikeastaan jakaisin tämän tietoviivavuoto, eli tämän yhdyssanan, niin kahteen osaan. Ensinnäkin kyse on, niin kuin sanoit, tiedosta, ja tietoa on paljon maailmassa, se tulee lisääntymään jopa räjähdysmäisesti, ja on toki monenlaistakin tietoa. On hyvin yleistä tietoa, mihin me päästään kaikki käsiksi, ja sitten toisessa ääripäässä on äärimmäisen salaista luottamuksellista tietoa. Ja minulle tämä luottamuksellisuus on tässä se avainsana, eli on tiettyjä tietoja, jotka ovat luottamuksellisia, jotka ovat tarkoitettuja vain tietyn ihmisryhmän, tietyn käyttäjäryhmän käyttöön. Ja jos se tieto vuotaa, on se sitten tahallisesti tai tahattomasti aiheutettuna tämän ihmisryhmän ulkopuolelle ihmisille, jotka eivät pitäisi tähän tietoon päästä käsiksi, niin silloin on kyse tietovuodosta.
Ja tämä oli muuten neutraali määritelmä. Tässä ei otettu sinänsä kantaa siihen, että onko tietovuoto hyvä vai paha, koska aina välillä tuntuu, että siinä tavassa, miten tästä termistä keskustellaan, tietysti riippuen käyttötarkoituksesta, mutta että siihen on jotenkin ladattu myös joku sellainen olettamus siitä, että, tai niin kuin olettamus siitä, että onko sitä oikeutettu vai ei.
Mutta siis tämä on äärimmäisen tärkeä asia, ja mä uskon, että me tullaan jatkossa, kun tiedon määrä ja ennen kaikkea se vaikuttavuus ja merkitys tulee maailmassa entisestään lisääntymään, niin me tullaan paljon puhumaan myöskin tietovuotojen etiikasta. Siis itselleni näin turvallisuusorientoituneena ihmisenä, niin tietojen vuotaminen on aina, tai lähes aina sanoisin näin, lähtökohtaisesti väärin. Mutta toisaalta tänä päivänä myöskin perustellaan hyvin paljon, että yleisen edun nimissä minä nyt vuodan näitä tietoja julkisuuteen. On kyse vaikka erilaisista ISIS-taistelijoiden kuvauksista tai jostain muista, mutta tässä kyllä tullaan aika vahvasti myöskin eettisiin kysymyksiin, että kuka sitten määrittelee sen, että mikä on yleistä etua ja kuka saa päättää sen, että mitä tietoa vuodetaan julkisuuteen tai ei, tai sen ryhmän ulkopuolelle, jonne tämä tieto ei kuulu. Ja kyllä minun näkemys kyllä lähtökohtaisesti näin turvallisuusnäkökulmasta on, että tieto on luottamuksellista, se pitää määritellä myöskin tarvittaessa tietylle kohderyhmälle osoitetuksi, ja sen pitää siinä kohderyhmän piirissä pysyä.
Haluatko Hanna jatkaa tästä määritelmästä?
Joo, mulla on itse asiassa toinen määrittely. Jos nyt rajataan tämä siihen, että puhutaan nimenomaan luottamuksellisesta tiedosta, eli ei ihan mistä tahansa, mutta perinteinen tietovuoto, sehän niin kuin vanhan koulukunnan puheessa on ollut sellaista niin kuin syväkurkku Watergate, eli on joku toimija, jolla on nimenomaan luottamuksellista tietoa, jota hänen jostain syystä ei pitäisi kertoa ulospäin, on se sitten lain tai työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen takia, ja hän tekee itse sen eettisen valinnan, että tämä kuuluu yleiseen tietoon. Ja onhan niitä esimerkkejä hirveän paljon, missä totta kai siis, että yksi ihminen tekee tai muutama ihminen lähde ja toimittaa yhdessä sen päätöksen, että tämä tieto kuuluu julkisuuteen, mutta onhan se nyt usein ollut aika hyvä asia, että niin tehdään. Ei kaikkien salaisten tietojen kuulu pysyä salassa. Esimerkiksi silloin, kun ihmisiä kohdellaan huonosti, kun se tieto salaa jotain sellaista, mikä estää, jolloin se salaisuus estää asioiden maailman parantamisen. Mutta tämä on se vanhan aikainen, se perinteinen käsitys tietovuodosta, että on joku yksittäinen tieto, joka halutaan saattaa julkisuuteen ja tehdään se moraalinen punnitseminen. Nyt puhutaan myös paljon enemmän, että niin kuin lisääntyy se, että onkin joku tietokanta. Voi olla vaikkapa parin sadan miljoonan ihmisen tiedot tai esimerkiksi monen vuoden sähköpostiliikenne jollain sähköpostipalvelimella. Ja tämä kaikki dumpataan julkisuuteen ja sitten sen jälkeen ryhdytään käymään läpi, että mitä täältä löytyy, jolloin saattaa myös löytyä yhteiskunnallisesti merkittävää tietoa tai saattaa löytyä jollekin toimijalle hyvin tarkoituksenmukaista ja hyödyllistä tietoa, mutta ei ole kyse yhdestä viestistä, joka halutaan julki, vaan ennemminkin niin kuin valtava data, jonka julkistaminen niin kuin aloittaa sen työn sen kanssa, että mitä tietoa. Nämä niin kuin vanhan koulukunnan syväkurkku vuotaminen ja tämä uuden koulukunnan tietokanta vuotaminen, ne on kauhean erilaisia. Mulla ei ole niin kuin kumpaankaan niistä selkeää moraalista kantaa, että kumpikaan olisi yksilitteisesti väärin tai oikein, koska molemmista löytyy molempia.
Mutta tässä on, joo, siis mä oon ihan samaa mieltä. Mun mielestä tässä on juuri tämä, on niin kuin hyvin tärkeää ymmärtää, että miten digitalisaation myötä, siis tietovuodot ovat muuttuneet. Et juuri niin kuin äsken sanoit, että aikaisemmin tietovuodet on ollut hyvinkin kohdennettuja joko tiettyyn asiakirjaan tai tiettyyn tallenteeseen. Mutta jos nyt ajatellaan esimerkiksi Panama-papereiden julkivuotamista, muistaakseni lähes 12 miljoonaa vuodettua asiakirjaa, niin silloinhan me puhutaan valtavasta tietoaineksesta, jolloin välttämättä edes vuotajalla on niin kuin harvoin käsitystä siitä, että mikä tämä tarkka vuodon sisältö nytten käytännössä on ja mitä vaikuttavuutta sillä tulee olemaan. Ja sitten täytyy sanoa, että ilmiö, joka nyt on jonkin verran noussut, ja uskon, että tämä tulee vahvistumaan entisestään, että ei pelkästään vuodeta ikään kuin näitä originaaleja, alkuperäisiä tietoja, tietokantoja julkisuuteen, vaan paljon myöskin laitetaan sinne sekaan mahdollisesti myös erilaisia manipulaatioita, erilaisia väärennettyjä asiakirjoja, aivan harhaanjohtavia tietoja. Ja sitten kun tulee tämmöisiä massiivisia tietotulvia ja niitä lähdetään vaikka sitten mediassa arvioimaan ja punnitsemaan, niin se vaatii kyllä aika paljon myöskin ammattitaitoa, että tämmöisestä tietomassasta, joka on mahdollisesti osiltaan väärennetty ja harhauttavasti tehty, niin pystytään sitten järkeviä johtopäätöksiä tekemään ilman, että ikään kuin tämmöinen julkinen kuva ja julkinen vaikuttavuus ei sitten lähde ihan väärään suuntaan.
Ja jos nyt ei puhuta tämmöistä tapauksesta, missä jonkun tämmöisen ison tietopaketin sekaan on ujutettu jotain tämmöistä manipuloitua tietoa tai valheita, niin muistanko oikein, Hanna, sä siinä sun Verkko- ja vapauskirjassa kirjoitit näin, että tämmöisissä isoissa tietovuodoissa se pointti ei ehkä niinkään ole ne yksityiskohdat, joita niiden tietovuotojen kautta jostakin asiasta paljastuu, vaan ne rakenteet, joista nämä tietovuodot kertoo.
Joo, ja se on ollut tämä tietenkin vähän, eihän tämä päde lainkaan esimerkiksi siihen, että pettämissivusta Ashley Madisonin käyttäjäkanta vuodetaan, mä en näe siinä mitään paljastettavia rakenteita, mutta kyllähän esimerkiksi arabikevään alla, tai niin kuin tavallaan yksi niistä arabikevään, tai niin kuin kapinan ja tyytymättömyyden sellaisista katalyyteistä oli se, että nimenomaan tietovuotojen kautta saatiin nähdä varallisuuden jakautumiseen liittyvää tietoa, joka periaatteessa oli ollut niin kuin huhujen ja sellaisen yleisen ymmärryksen tasolla, että varmaan tämä meidän diktaattorimme meiltä vie rahaa, mutta sitten kun se näytetään konkreettisesti, että tosiaan, että pankkitilit on siellä ja siellä, tällaisia ja tällaisia jahteja näissä ja näissä satamissa, niin se konkretisoi kansalle sitä ajatusta siitä, että epäreiluus on tapahtunut ja tapahtuu kaiken aikaa ja tämän rahan voisi käyttää muuhunkin. Eihän se tietenkään helppo, eikä esimerkiksi arabikevät nyt on niin kuin erittäin hyvä esimerkki siitä, että ei mitenkään mutkatonta, että jokin tieto lähtee katalysoimaan tyytymättömyyttä, mutta toisaalta ei se niiden tyytymättömien vika ole, että se ei tarkoita, että se olisi se, että homma helposti vähän räjähtää käsiin, niin se ei tarkoita, että se tiedon antaminen sinänsä olisi ollut väärää, ehkä enemmän niin, että se tiedon salaaminen alun perinkin on ollut väärin.
Hieman tähän liittyen mä luen pienen sitaatin tästä teoksesta, johon äsken viittasin. Se on siis 5 vuotta vanha kirja. Siinä on luku "Avoin yhteiskunta syntyy vuotamalla". Ja sä kirjoitat, Hanna, siinä näin. Teknologia on tehnyt suurten tietomäärien vuotamisesta niin helppoa, että vuotojen täydellinen tilkitseminen on mahdotonta. Se pakottaa vuodoille alttiit organisaatiot muuttamaan suhtautumistaan tietojen salaamiseen. Kun kaikki voi kuitenkin tulla julki, kasvavaan läpinäkyvyyteen kannattaa varautua jo ennen kuin on aivan pakko. Ja tämähän on siis hieman samansuuntaista ajattelua, jota Wikileaksin perustaja Julian Assange kirjoitti vuoden 2006 manifestissaan Conspiracy as Governance. Assange kirjoitti tuolloin, että ne organisaatiot, jotka eivät lähde avoimuuden tielle, joutuvat maksamaan niin sanottua salaisuuden tai salaisuusveroa, eli ne joutuu elämään sen riskin kanssa, että organisaation salaiset tiedot tulee jossain vaiheessa julki.
Joo, toi on ehkä ajatus, josta mä oon tässä 5 vuoden aikana niin kuin jonkin verran muuttanut mieltäni. En ole nähnyt niin laajasti sitä sellaista sitä läpinäkyvyyden nousua, tosin sitä on aika vaikea arvioida, koska tuntuu myös, että 5 vuoden aikana on tapahtunut hirveän paljon. Et nimenomaan se ajatus siitä, että mikä kaikki saattaa pysyä salassa, kuinka pontevasti sitä salaisuutta täytyy ylläpitää, kuinka paljon rahaa täytyy sijoittaa. Mutta onhan se niin siis, että jos organisaatio haluaa pitää tietonsa salassa, niin se on ihan rahallisesti jatkuvasti suurempi investointi, koska se vuotamisen riski kasvaa. Mutta sinänsä mä en ole välttämättä niin paljon nähnyt sitä odottamaan ilmiötä, jossa tätä ennakoitaisiin ennemminkin lisäämällä läpinäkyvyyttä, paitsi sitten jollain niin kuin hyvin pitkällä aikavälillä. Onhan suomalaisen yhteiskunnan läpinäkyvyys on koko ajan lisääntynyt. Ei tietenkään vaan sen takia, että pelätään vuotoja, vaan sen takia, että tämä niin kuin yleinen eetos siitä, että et lähtökohtaisesti ajatellaan, meillä on hyvä julkisuuslaki, johon sisältyy se ajatus, että jos jonkin asian ei erikseen tarvitsee olla salaista, niin silloin sen on ihan hyvä olla julkista ja tämä tekee esimerkiksi viranomaistoiminnalle lähtökohtaisesti hyvää, että salataan silloin, kun on perusteltua salata. Se, missä toi näkyy mun mielestä, on siis yritystoiminta, yritysvastuu, eli sellainen ajatus siitä, että jos esimerkiksi nyt jossain pidetään jossain Bangladeshissa tehdasta, jossa lapset väsää vaatteita ja hetkenä minä hyvänsä saattaa katto romahtaa tai tulipalo tappaa kaikki, niin se ei 10-15 vuotta sitten, sitä ei nähty niin hirveän ongelmallisena. Se koettiin aika sellaisena poikkeuksena, että sit jos joku haluaa tähän reilun kaupan vaatteita, niin sit siitä voi maksaa erikseen, mutta normaali, niin kuin normitoimintatapa on se, että eihän kuluttaja tätä näe. Se on muuttunut ja kyllähän ja se on myös tietovuotoa, että joku käy siellä kuvaamassa niitä olosuhteita, tulee kampanja, tulee tyrmistystä Euroopassa ja Yhdysvalloissa, missä suurin osa kuluttajista asuu ja sen jälkeen todetaan, että meidän täytyy tehdä tästä meidän tuotantoketjusta läpinäkyvämpi. Sillä, niin kuin, sillä puolella, yritysvastuupuolella toi on toiminut, eli siellä niin kuin, tavallaan maailma läpinäkyvyyden kautta paranee kaiken aikaa.
Miten Jarno suhtautuu tähän ajatukseen?
No oikeastaan ensimmäinen ajatus on se, että siis uskon kyllä siihen, että kyllä maailma tulee entistä läpinäkyvämmäksi ja tietoturvan merkitys tietysti kaikkinensa tulee kasvamaan. Mutta sitten toisaalta voi aina kysyä, että onko sitten, kun maailmassa kuitenkin tapahtuu pahoja asioita, tapahtuu väärinkäytöksiä, hyvinkin monenlaisia niin kuin hyvin tiedetään, niin onko sitten se paras keino hakea ikään kuin parempaa maailmaa ja pyrkiä muuttamaan asioita, niin esimerkiksi vuotaa asioita laajasti julkisuuteen, jolloin välttämättä ei edes aina ymmärretä vuotajien toimesta, että minkälaisia muita yhteiskunnallisia tai yksittäisen ihmisen elämään kohdistuvia vaikutuksia näillä tietovuodoilla sitten voi olla. Vai onko meillä esimerkiksi maailmassa tai suomalaisessa yhteiskunnassa semmoisia rakenteita, sellaisia organisaatioita, joihin sitten tämä tieto voidaan toimittaa, kertoa näistä väärinkäytöksistä, laittaa niin sanotusti viranomaiset toimiin ilman, että esimerkiksi joku tietokanta nyt massiivisesti tuonne sosiaaliseen mediaan sitten lainausmerkeissä maailman riepoteltavaksi laitetaan, niin siitä en ole kyllä ihan varma, että tämmöinen massiivinen tietovuoto on aina se paras tapa
tässä täytyy tietysti
lisätä läpinäkyvyyttä.
Jos saa sen verran keskeyttää, tässä on tietysti semmoinen, tähän on ideaali ajatus, mutta ymmärtääkseni esimerkiksi näiden Yhdysvaltojen isojen niin kuin tiedustelupalvelujen tietovuotojen yhteydessä käytiin keskustelua siitä, että oliko itse asiassa sittenkään oikeasti niiden organisaatioiden sisällä mahdollista jotenkin puuttua siihen, kun työntekijä havaitsi, että työnantaja toimii jotenkin eettisesti arveluttavasti.
No, se on varmasti pohdinnan paikka, että mitkä on sitten, kun väärinkäytöksiä havaitsee, niin mitkä on niitä vaikuttamisen keinoja, jotta asioita pystyisi viemään eteenpäin. Itse en Snowdenin tapauksia nyt tässä viitaten, niin en oikein hyväksy sellaista sankarin leimaa Snowdenin päälle asettamista, että hän on nyt jonkinlainen vapaamman maailman sankari, kun hän massiivisesti vuosi julkisuuteen NSA:n ja muiden keskeisiä asiakirjoja, välttämättä edes ymmärtämättä siitä, että minkälaiseen vaaraan hän saattaa esimerkiksi tuolla kentällä olevia tiedustelutoimijoita tai muita tässä suhteessa saattaa. Ehkä voisi yksinkertaisimmillaan sanoa, jos tuodaan tämä yksittäisen ihmisen tasolle, kun ollaan tänä päivänä vahvasti sosiaalisessa mediassa, niin en usko, että tässä kovin kauaa tarvitsee katsoa taaksepäin, kun oli vielä vallalla semmoinen ajatus, että kun vaikka Facebookiin kirjoitetaan omaa päivitystä, niin se nyt jää vain minun ja minun kaveripiirin nähtäväksi. Kyllä mä uskon, että tänä päivänä suurin osa jo ymmärtää sen, mikä juuri tähän, mitä äsken sanottiin, että tulee tämmöinen läpinäkyvämmän tiedon tietoisuus. Että jos minä nyt laitan Facebookiin jotain, niin kaikki, mitä ensinnäkin tällaisiin palveluihin kirjoitan, niin kaikki otetaan talteen, kaikki tieto kerätään. Ja toisaalta, jos sinne nyt kirjoitan jotain oikein raflaavaa, niin se saattaa sitten päätyä jopa iltapäivälehtien otsikoihin. Eli tulee tietyllä tavalla varovaisemmaksi siitä, että mitä tietoa myöskin itse kirjoittaa, mitä jakaa vaikka sosiaalisessa mediassa, koska tietää, että se tieto voi hyvinkin nopeasti sitten lähteä laajasti liikkeelle. Siinä olen kyllä ihan samaa mieltä, että kyllä mediakohut näistä tietovuodoista niin on väistämättä vaikuttanut esimerkiksi kansalaisten tietoisuuden tasoon verkon valvonnasta, ylipäätänsä turvallisuudesta. Ja uskon kyllä, että läpinäkyvyyden ja tämmöiset tilivelvollisuuden vaatimukset tulee jatkossa lisääntymään.
Jos Hanna haluat kommentoida, pidä ajatus nyt mielessä. Mä kysyn yhden yksityiskohdan kuitenkin vielä Jarno sulta. Palaten siihen, mitä äsken sanoit. Ootko sitä mieltä, että maailma olisi parempi paikka ilman Snowdenin vuotoja?
Minä en pidä Snowdenin vuotoja hyväksyttävänä tekona. Ja toisaalta myöskin meidän tulee muistaa, että maailmassa tulee aina olemaan tietoa, joka on luottamuksellista, joka ei kuulu kaikille. Jos me tällaisesta periaatteesta luovuttaisiin, että kaikki tieto on kaikille maailman ihmisille avointa, meillä valitsee täydellinen läpinäkyvyys, niin vaikea kyllä kuvitella sellaista yhteiskuntajärjestystä.
Joo, mä oon samaa mieltä, että luottamuksellista tietoa tulee aina olemaan ja sitä täytyykin olla. On niin kuin hirveän paljon sellaisia niin kuin hyvän yhteiskunnan toimintoja, jotka vaatii sitä, että ihminen pystyy kontrolloimaan sitä, mihin toisaalta oma yksityinen tieto leviää tai toisaalta yhteisen turvallisuuden kannalta olennainen tieto leviää. Mutta niin kauan kuin meillä on salaisuuksia, niin kauan kuin meillä on luottamuksellista tietoa, niin se rajankäynti tulee myös aina olemaan. Että milloin sitä on liikaa, milloin sitä on liian vähän, milloin jokin yksittäinen tieto täytyy siirtää sieltä salaisuuden puolelta julkisen puolelle. Se ei koskaan lopu. Ei me koskaan olla siinä tilanteessa, että me todetaan, että me ollaan päätetty, mitkä on meidän hyväksyttävät salaisuudet ja näistä pidetään kiinni ja nyt sovitaan, että kukaan ei niitä kerro. Yhteiskunta elää, kaikki muuttuu kaiken aikaa, koskaan ei astuta samaan virtaan kahdesti ja samalla ne niiden salaisuuksien, että sitä kansalaista täytyy suojata myös siltä. Heidän puolestaan pidetään salaisuuksia. Mä halusin vaan palata vielä ihan nopeasti tuohon, siis että toimittajan näkökulma siihen, on, niin kuin, voiko muita keinoja käyttää, kannattaisiko vuotajien käyttää muita keinoja. Niin silloin, kun niin kuin ne ihmiset, joiden kanssa mä itse tuun tekemisiin, tämän tavallaan tietovuodoista usein puhutaan vähän silleen isolla teellä, että se on sellainen harvinainen ja massiivinen ja iso asia, että ainakin niin kuin, jo kerran vuosikymmenessä tulee joku Snowden, mutta oikeastihan mä oon itse kaiken aikaa tekemisissä ihmisten kanssa, jotka haluaa puhua jonkun toimittajan kanssa siitä, että heillä on tällainen tieto ja mitä sillä sitten sitä neuvotellaan ja mietitään parasta ratkaisua, että kuinka esimerkiksi tällainen epäilyttävä ja hankala ja ehkä epäeettinen tilanne ratkaistaisi. Ja niissä on usein kyse sitten jonkun tason salaisesta tiedosta. Mun kokemus näistä ihmisistä on, että he on kokeilleet kaikkia muita väyliä. Että on aika harvinaisia sellaiset tietovuotajat, joilla on oikeasti esimerkiksi jonkunlainen yhteiskunnallinen missio, jotka haluavat vaikkapa asettaa itsensä oman työpaikkansa vaaraan, tehdäkseen jostain asiasta julkisen, jotka lähtisi silleen soitellen sotaan, että tuli tänään mieleen tällainen asia, että soitanpa heti medialle. He yleensä yrittää siellä omassa organisaatiossaan viimeiseen asti, koska se on heidän omissakin intresseissä kertoa ensin lähiesimiehelle ja sitten jollekin muulle ja näin. Ja sitten kun kaikki polut on todettu umpikujiksi, niin sitten tulee mieleen se isomman riskin vaihtoehto. Tämä ei tietenkään pidä sit tämä ei täsmää sit siihen, että minkälaisissa tilanteissa jotain isoja tietokantoja vuodetaan nettiin ihan noin vaan. Mutta mä haluaisin korostaa sitä, että tässä ei ole vaan ne vaihtoehdot, että on joku vastuuton ihminen, joka haluaa dumpata kaiken julkisuuteen tai sitten täysi salaisuus. Suurin osa tiedon vuotamisesta on siinä välissä, jossa halutaan kantaa vastuuta ja esimerkiksi toimittajat kuitenkin niin kuin ehkä paremmin kuin mikä meidän alamme maine tässä on, niin käy sitä neuvottelua ja on valmis käymään aineistoja läpi, vaikka juttua ei koskaan tulisi tai vaikka sieltä pitäisi karsia paljon. Paljon pois ennen kuin turvallinen julkistaminen siis on paljon, mahdollista.
Mun mielestä tuo on erittäin tärkeä asia, mikä on niin kuin viime aikoina yhä enemmän kyllä omaa mieltä pohdituttanut, että okei, sosiaalinen media on tietyllä tavalla oma maailmansa, mutta toisaalta tietovuodot kuitenkin, kun niitä uutisoidaan, niin silloin me mennään aika pitkälti myöskin siihen median rooliin ja median vastuuseen. Että mitä niistä uutisoidaan, millä tavalla niitä uutisoidaan, mikä on vaikka mediatalojen mahdollisuus käydä läpi tämmöisiä massiivisia tietovuotojen tietokantoja. Tai nyt jos ajatellaan esimerkiksi Ranskan presidentinvaalien aivan niitä viimeisiä päiviä, niin juuri ennen vaalirauhan julistamista, kun näitä Macronin vaalikampanjan sähköposteja vuodettiin julkisuuteen, niin mikä on sitten siinä tilanteessa, jos ajatellaan, että ollaan 2 päivää vaikka presidentin vaaleihin ja tällainen tietovuoto tulee julkisuuteen, niin missä määrin sitten median pitää tai ylipäätänsä kannattaa lähteä näitä uutisia ja vuotoja jollain tavalla uutisoimaan, kertomaan niistä, kun ei välttämättä, jos ajatellaan, että meillä on valtava tietoaineisto, niin niistä ei kovinkaan nopeasti pysty edes kovin fiksuja johtopäätöksiä tekemään, puhumattakaan, jos siellä on vielä manipuloituja ja väärennettyjä asiankirjoja sähköpostoja joukossa, niin mä uskon, että tämä median roolin tietovuotojen uutisoimisessa niin tulee kyllä olemaan semmoinen aihe, mihin jatkossa kyllä tullaan yhä enemmän niin kuin keskustelemaan.
Siinä Macronin tapauksessa on ollut, kyllä media on ollut tosi hankalalla tavalla myös puun ja kuoren välissä, mikä on totta kai ollut laskelmoitu, eihän se tietenkään ole sattumaa,
kyllä,
että
juuri
se tulee,
näin.
Että minä päivänä aineistot tulee julki. Syntyy sellainen tilanne, jossa että julkistushan tapahtuu ilman mediavälitystä suoraan nettiin. Se lähtee leviämään sosiaalisessa mediassa. Ja vaihtoehdot tavallaan perinteisille tiedotusvälineille on joko vaieta, jolloin syntyy se narratiivi siitä, että tulee vaalien alla, tapahtuu joku tällainen iso paljastus ja media vaikenee siitä, koska medialla on suosikkiehdokas, mikä on hirveän hankala narratiivi median kannalta. Eli jotenkin se halutaan kuitata, jotta ei näyttäisi siltä, että ollaan salaamassa jotain. Se on niin kuin uskottavuuden kannalta niin hankala tilanne, mihin totta kai hän tietoisesti haluttiin silloin ajaa media. Mutta sitten jos sitä aikoo kommentoida siinä parin päivän aikana, niin se joutuu tekemään aika kiireellä, että vaikka siellä varmasti on ihmiset ollut yötä myöten töissä lukemassa niitä läpi. niin se ei silti mahdollista täydellistä ja niin kuin kaiken tarkastelua ja mietityn analyysin tekemistä siinä päivän kahden aikana, mikä annettiin. Tämä on uusi tilanne tiedotusvälineille. Se niin kuin miettii, että miten tehdä silloin, kun vuotaja, tai tavallaan tässä tapauksessa ei ainoastaan vuotaja, vaan niin kuin joku taho, joka haluaa manipuloida sitä presidentinvaalin tulosta, käyttää median omaa toimintalogiikkaa hyväksi tuolla tavalla ja median omia niin kuin aikataulurajoitteita ja tällaista, että se on ihan tämän vuoden uusia asioita.
Ja juuri tuo, että myöskin se ajankohta, niin kuin tässä tapauksessa, että kun ei ole aikaa siihen ennen sitä äänestystapahtumaa, niin edes käsitellä tällaista aineistoa läpi. Ja mun mielestä yhtään nyt niin kuin turvattomuutta tai hysteriaa lietsomatta, niin kyllä nämä on semmoisia asioita, jotka myöskin meillä Suomessa on ihan hyvä pohtia etukäteen, että jos nyt ajattelisin vastaavanlaista skenaariota, että joltain Suomen presidenttiehdokkaalta sitten tammikuussa lähtisikin vuotamaan erilaista aineistoa julkisuuteen, niin miten sitä esimerkiksi Yleisradio sitten siinä vaiheessa lähtee uutisoimaan?
Miten, kuinka todennäköisenä sä pidät sitä, että Suomen vaalien yhteydessä tullaan näkemään esimerkiksi niin kuin tietomurtoja tai tietovuotoja? Siis me ollaan nähty Yhdysvaltojen presidentin vaalikampanjan yhteydessä ja Ranskan tietysti. Suomihan tietysti varmaan samalla viivalla näiden suurvaltojen kanssa. Eli miten on? Onko sulla jotain näkemystä tähän asiaan?
No tämä on asia, siis ylipäätänsä vaaleihin vaikuttaminen tällä hetkellä, minkä havaitsen kansainvälisesti, että tästä puhutaan niin tietysti julkisuudessa, mutta myöskin asiantuntijakollegoiden kanssa keskustellaan tällä hetkellä paljon. Ja toki täytyy näin ensiksi sanoa, että Suomessa on tavoitteena, että meillä pystytään järjestämään luotettavat ja rehelliset vaalit ja toivottavasti kenelläkään ulkopuolisella ei ole intressiä vaikuttaa meidän vaaleihin, nyt tässä tapauksessa lähimpiin presidentinvaaleihin. Mutta sanoisin, että olisi kovin riskialtista, jos me emme ottaisi myöskin varautumisessa huomioon Suomessa sitä, että ehdokkaisiin ihmisten äänestyskäyttäytymiseen tai vaikka vaalijärjestelmään pyrittäisiin ulkopuolelta vaikuttamaan. Ja kyllä siihen on meillä Suomessa varauduttava ja kyllä oma arvioni on se, mitenkään nyt niin kuin sanoin pelkoa lietsomatta, niin pidän kyllä todennäköisenä sitä, että meidän presidentinvaaleihin tulee kohdistumaan ulkopuolista vaikuttamista vähintäänkin testaamisen muodossa.
Nähtäväksi jää, että mikäli jotain tietovuotoja tapahtuu, niin miten sitten media reagoi.
Mutta se voi olla tietysti paljon muutakin kuin tietovuotoja, se täytyy myöskin muistaa, mutta toki tällaiset erilaiset digimaailman kautta tehtävät ilmiöt. Siis kyse voi olla ihan siitä, että laitetaan kampanja liikkeelle, jossa toistetaan jonkinlaista huhua, jolla ei ole mitään tai epäilystä, millä ei ole mitään niin kuin todellisuuden kanssa tekemistä, mutta pahimmillaan tällaiset sitten lähtee leviämään hyvinkin laajasti sosiaalisessa mediassa, niitä lähtee mediauutisoimaan. Ja tällainen psykologinen vaikutus saattaa sitten ihmisten äänestyskäyttäytymiseen niin vaikuttaa.
Ja kyllähän tietovuodoissa on myös se, että periaatteessa ihan kenen tahansa meistä menneisyydestä, jos kaikki tulisi niin kuin jokainen viesti kaikkien menneisyydestä tai jonkun yksittäisen ihmisen menneisyydestä, kaikki tulisi julki, kaikki tekstiviestit ja sähköpostit ja keskustelut ja kaikilta löytyy jotain sellaista, joka näyttäisi julkisuudessa pahalta. Kaikki on sanonut tyhmästi ja toiminut moraalittomasti ja se on sellainen vähän niin kuin tulevaisuuden politiikan elementti, että joko me saadaan johtajia, jotka on vaan täysin nuhteettomia robotteja tai osanneet ainakin lapsesta asti rakentaa elämänsä niin, että mitään ei koskaan tule julki, mikä kaventaa meidän mahdollisten päättäjien joukkoa ihan hillittömän paljon, koska täysin nuhteettomia ihmisiä on niin hirvittävän vähän. Tai sitten me jossain vaiheessa totutaan siihen, että tällaisen vuodon merkityksen on vähennyttävä. Että se, että joku on joskus pettänyt puolisoa, niin se ei voi enää olla. Tai se, että joku on sanonut, että täytyy löytää joku sellainen aikaraja, että jos joku on yli 10 vuotta sitten sanonut jotain järkyttävän loukkaavaa, niin meidän täytyy niin kuin esimerkiksi poliitikkojen kohdalla vaan antaa sen mennä. Ja se on, mä luulen, että se on oikeastaan enemmän niin kuin meidän niin kuin parempi suoja tällaista vuotojen kautta vaikuttamista vastaan kuin mikään muu. Että se, että vaan hyväksytään, että kaikilla on menneisyys. Politiikkaan liittyy noin niin kuin lähtökohtaisesti sellaista perustason kähmimistä ja epäreiluutta, ja niiden paljastaminen ei voi vaikuttaa, tai ei saa vaikuttaa vaikkapa presidentinvaalituloksiin, koska jos sen annetaan vaikuttaa, niin silloin se, joka on valmis kaikkein törkeimpään hakkerointiin, aina voittaa paljastamalla laskelmoidulla hetkellä sen, että tässä on ehdokas, joka on sanonut kerran tyhmästi. Että siinä mielessä, no, meidän ei kannata välttämättä ihan hirveästi katsoa Yhdysvaltoihin, koska suomalainen vaalikampanjointi on joka tapauksessa erilaista kuin esimerkiksi yhdysvaltalainen, mutta tulee kyllä olemaan, voi olla, että tässä on edessä vielä niin kuin jännittäviä vaiheita ennen kuin tämä meidän ajatus siitä, että miten politiikkaa tehdään niin kuin kaikkien mahdollisten vuotojen maailmassa, ennen kuin se vakiintuu ja löydetään joku sellainen uoma.
Tämä on kiinnostava ajatusleikki tämä siitä, että tulevaisuudessa elämme maailmassa, missä jokainen on ikään kuin sisäistänyt sen ajatuksen, että suuret, että pienetkin siis yksittäistä ihmistä koskettavat tietovuodot ovat mahdollisia. Näin ikään kuin oman digitaalisen datan suhtaudutaan niin, että no ehkä tulevaisuudessa kaikki vuotaa, mulla on salaisuuksia ja kaikilla on salaisuuksia. Mutta sitten tähän tietysti ehkä liittyy myös tällainenkin ajatus, tai voisi tietysti olla sitten toisenlainenkin maailma, mutta se, että tietovuodot ikään kuin menettävät merkityksensä tai ne kokevat jonkinnäköisen inflaation, arvon alennuksen siitä syystä, että niitä tapahtuu niin paljon ja niistä tulee niin normaaleja, että niihin ei ehkä enää suhtauduta samanlaisella intensiteetillä kuin tänä päivänä. Ja sitten jos siihen soppaan heitetään vielä se ajatus potentiaalista siitä, että siellä on jotain niin kuin manipuloitua tai väärää tietoa seassa, niin ihmiset saattaa olla sitten tietovuoto edes niin, että no mitä sitten?
Siinä voi käydä vähän tuolla tavalla. Mä kyllä uskon tuohon ajatuksen juoksuun. Ehkä vähän samalla tavalla niin kuin nyt Suomessa on tänä vuonna keskusteltu siitä, että uutisoidaanko meillä riittävällä vakavuudella ja riittävällä laajuudella esimerkiksi terrori-iskuja niin Pietarissa, Tukholmassa kuin muuallakin. Vai aletaanko me liikaa myöskin turtumaan siihen, että tämä terrorismin erilaiset uhkat, erilaiset iskut alkavat olla arkipäivää. Asiantuntijat sanovat, että kyllä, tämä on tietyllä tavalla pysyvä olotila ainakin nytten lähivuodet ja me tullaan näkemään uusia iskuja, niin aletaanko me myöskin turtua tähän tietyllä tavalla. Mutta sitten toisaalta täytyy nostaa tähän myöskin hieman toisenlainen näkökulma. Tuossa hiljattain me Aalto-yliopisto, Jyväskylän yliopisto tutkittiin Suomen kyberturvallisuuden nykytilaa ja tulevaisuutta. Ja siinä kun arvioitiin sitten myöskin tulevaisuuden trendejä, niin me myöskin nostetaan siinä tutkimuksessa esille tällaiset ikään kuin tietovuotohyökkäykset yrityksiin. Ja siis jopa pahimmillaan niin, että tämmöiseen liiketoiminnan tuhoamiseen tähtäävät hyökkäykset. Eli tietoisesti pyritään esimerkiksi hakkeroitumaan jonkun yrityksen tietokantoihin ja sieltä sitten vuotamaan julkisuuteen vaikka asiakkaiden digitaalisia sormenjälkeä, henkilötunnuksia, erilaisia asiakasrekistereitä, strategioita ynnä muuta. Eli tämä myöskin kuvastaa sitä, miten niin kuin yritysmaailmassa tänä päivänä ensinnäkin tiedon merkitys ja toisaalta myöskin tiedon suojaaminen nousee yhä merkittävämmäksi ihan niin kuin liiketaloudelliseksi kilpailutekijäksi tai pahimmillaan sitten merkittäväksi tappiotekijäksi.
Tässä on jo tullut näitä jonkin verran esille, siis tuossa alussa mainittiin suomalaisten terveystiedot, ne on tietysti niin kuin siis semmoista dataa, joka on pakko pitää hyvässä tallessa. Presidentinvaalien erilainen häirintä, se on tietysti jonkinnäköinen uhka demokratialle, mutta tuleeko sulle vielä mieleen jotain tämmöisiä niin kuin konkreettisia esimerkkejä tämmöistä datavuodosta, jotka voisi horjuttaa esimerkiksi suomalaista yhteiskuntajärjestystä?
No nyt ensimmäinen kysymys tuohon hyvään sinun kysymykseen on se, että mitkä sitten voisivat olla sellaisia kriittisiä tietoja, joita ei saisi päästä julkisuuteen. Eli tietyllä tavalla ensiksi myöskin arvioida niin kuin aina, että meidän pitää ymmärtää, että mitkä on ne kaikkein tärkeimmät tiedot, mitkä pitää suojata. Ja toisaalta, jos sitten joku ulkopuolinen haluaisi suomalaiseen yhteiskuntaan vaikuttaa, esimerkiksi pyrkisi tietoisesti tuottamaan epäluottamusta meidän poliittisiin päättäjiin tai turvallisuusviranomaisiin tietovuotojen kautta, niin mitkä olisivat niitä kriittisiä kohteita, mihin sitten kannattaisi niin sanotusti iskeä, minkälaisia tietoja sitten vuotaa. Mun mielestä terveystiedot on yksi semmoinen hyvin keskeinen yhteiskunnallinen asia tietojen turvaamisen ja tietosuojan näkökulmasta. Sitten tietyllä tavalla, kun me puhutaan tästä tämän päivän digimaailmasta, niin mä nostan hyvin vahvasti myöskin esille tämän psykologisen ulottuvuuden, eli miten ihmisten mielikuviin tästä todellisuudesta pyritään vaikuttamaan. Ja silloin, jos mä ajatellaan suomalaista yhteiskuntaa ja sen yhteiskuntajärjestystä, vakautta, mikä on suomalaisen yhteiskunnan vastuu, niin meillä on esimerkiksi poikkeuksellisen vahva luottamus meidän turvallisuusviranomaisiin Suomessa, niin erilaisin todellisuuteen tai ei-todellisuuteen perustuvien vaikuttamiskeinojen kautta, jolla pyrittäisiin heikentämään meidän luottamusta, suomalaisten luottamusta turvallisuusviranomaisiin tai poliittisiin päättäjiin erilaisten tietovuotojen myötä, niin saattaisi olla myöskin tämmöinen kohte. Ja toki, kun puhutaan turvallisuusnäkökulmasta, mikä on se oma näkökulma, niin se, että hyvin merkittävällä tavalla esimerkiksi meidän maanpuolustukseen tai sotilaalliseen puolustuskykyyn tai meidän ulkoturvallisuuspolitiikkaan liittyviä hyvin sensitiivisiä tietoja vuodettaisiin julkisuuteen, niin kyllä ne olisivat vakavia tapauksia.
Kun mä mietin tätä niin kuin tietoa, joka voisi heikentää suomalaisten luottamusta esimerkiksi viranomaisiin, niin siinä on se, mietin vaan, että mitä se tieto olisi. Siis tarkoittaako se käytännössä sitä, että olisi joku totuus viranomaisten toiminnasta, joka on niin järkyttävä, että se merkittävästi vaikuttaisi suomalaisten uskoon. Silloinhan niin kuin, silloin, toimittajan näkökulmasta silloin, on, silloin vallitsee tilanne, jossa se tieto täytyy julkistaa. Me ei voida, niin kuin, yhteiskunnan vakaus ei voi perustua sille, että kansalaiset eivät tiedä esimerkiksi viranomaistoimintaa tai päättäjiensä toimintaan liittyvistä keskeisistä ongelmakohdista. Eli tämä on tämä arabikevään opetus tavallaan. Eli siellä ne oli yhteiskuntia, joissa pidettiin hatarasti, mutta pidettiin kiinni tietyistä salaisuuksista, koska tiedettiin, että yhteiskunta ei säilyisi vakaana, jos kansalaiset tietäisivät esimerkiksi ihan niin kuin varallisuuden jakautumisesta. Suomi on vakaa yhteiskunta osittain myös sen takia, että me tiedetään hirveän paljon varallisuuden jakautumisesta ja tällaisesta. Ihmiset kykenevät luottamaan tiettyihin perustietoihin siitä, minkälaista on tasa-arvo Suomessa, koska se informaatio on saatavilla, eikä kukaan istu sen päällä. Suomen esimerkiksi verotietojen julkisuushan on sellainen, että Euroopassakin on paljon sellaisia maita, joissa vahvasti ajatellaan, että jos verotiedot tulisi julki, niin yhteiskunta jollain tavalla romahtaisi, koska se on niin käsittämätön ajatus ja tuntuu niin vaikealta sulattaa. Suomi on hyvä esimerkki siitä, että tämän tiedon kanssa pystytään elämään. Ja päinvastoin, että se vahvistaa yhteiskuntaa, että se tieto on. Eli jos vaikkapa puolustusvoimissa tapahtuisi jotain sellaista, minkä julkistaminen olisi hirveä shokki, niin koska se jollain tavalla rikkoisi meidän ajatusta siitä, miten puolustusvoimissa kuuluu toimia.
Ei, mä tarkoitan enemmän nyt tässä yhteydessä sellaisia oikeasti punaleimaisia papereita, jotka eivät ulkopuolisille kuulu ja joilla sitten mahdollisessa kriisitilanteessa niin suunnitelmia, joiden pohjalta tätä maata puolustetaan.
Joo, mutta se on tavallaan, se on kaksi eri asiaa. Eli punaleimaiset paperit on toinen asia. Ne menee yleensä nyt siihen niin kuin perustellusti salainen kategoriaan, mutta sitten ne, joita salataan siksi, että kansalaisten luottamus halutaan säilyttää, toimittajan kanta niin kuin lähtökohtaisesti tuleekin olla se, että julki vaan.
Tässä tuli muuten tämmöinen siis ajatusleikki mieleen ja en päässyt tässä sen suurempaan niin kuin lopputulemaan, mutta pohdiskelin semmoista tilannetta, että kaikki Suomen eduskunnan sähköpostit viimeisen 10 vuoden ajalta vuotaisi julkisuuteen. Mä oon tämän tapauksen niin kuin ajatuksen edessä kahta mieltä. Mulla on kaksi tämmöistä asiaa, joihin mä uskon. Toinen on se, että se varmasti horjuttaisi suomalaista yhteiskuntaa, siis aiheuttaisi jonkin verran sekaannusta keskustelua moneksi vuodeksi. Siellä tulisi todennäköisesti semmoisia paljastuksia, jotka olisi toimittajan näkökulmasta äärimmäisen kiinnostavia. Mutta sitten taas toisaalta se kysymys siitä, että mikäli tämmöinen vuotaisi ihan siis julkisuuteen ilman, että otetaan esimerkiksi toimituksiin aluksi yhteyttä, niin siellä olisi varmasti myös semmoista niinku todella niinku kansakunnan näkökulmasta huolestuttavaa tietoa, tietoa, joka ei saisi päästä julkisuuteen.
Joo, ja sitten meidän täytyy mun mielestä tässä myöskin muistaa se, että nyt me puhutaan tässä hyvin paljon siitä, että niin kun tietovuodot on tämmöistä tarkoituksellista, tahallista toimintaa, jossa nyt on, niin kuin tässäkin on tullut esille, on hyvinkin erilaisia myöskin motivaatioita näillä vuotajilla. Mutta toisaalta meidän pitää myöskin pitää tämä iso kuva mielessä, että kun yhä enemmän oikeastaan kaikki tieto ja lisääntyvässä määrin siis data on tuolla digitaalisessa maailmassa ja datan merkitys, tiedon merkitys kasvaa sitä kautta yhä enemmän, niin tietovuodothan voivat toki olla myöskin tahattomia, olla ihan inhimilliseen virheeseen perustuvia. Ihminen ei vaan osaa käyttää oikein tai kiireessä huolimattomuuttaan tekee asioita väärin. Tai kyse voi olla myöskin jostain järjestelmävirheestä, että nyt nämä vuodot pääsee julkisuuteen, niin kyllä tämä myöskin tämä ikään kuin tahaton tietovuoto kannattaa pitää mielessä, että ei siellä välttämättä aina tarvitse olla valtiollisia motiiveita tai muita taustalla.
Ja se, mikä mua pelottaa noissa usein, on se, että tavallaan puolitahaton kilpailutuksessa valitaan sellainen palveluntarjoaja, joka ei kykene esimerkiksi usean vuoden yli tarjoamaan niin hyvää tietoturvaa kuin joku vähän kalliimpi vaihtoehto olisi. Eli, ja totta kai se ajatus siitä, että missä maantieteellisesti lopulta tieto sijaitsee, missä on palvelimet. Että kyllä niitä niin kuin tahattomia vuotoja, niitä tapahtuu kaiken aikaa. Ja ne on usein tahattomat vuodet on pohja tahallisille vuodoille, eli joku pääsee käsiksi. Teknisesti on mahdollista päästä käsiksi tietoon, mutta siitä tulee todella julkista vasta sitten, kun joku sen tahtoo laittaa jakoon. Mutta toisaalta mun sisään raadollinen ajatus on se, että jos eduskunnan kaikki sähköpostit 10 vuodelta tulisi julki, niin toimittajathan olisi ensimmäisenä hakemassa sieltä seksiin, parisuhteisiin liittyviä sanoja. Haettavaahan olisi valtavasti, kukaan ei ehtisi lukea niitä kaikkia läpi, vaan se olisi valituista hakusanoista kiinni sitten se, että mikä tulee julki samaan aikaan. No poliittiset toimijat tietenkin yrittäisi kaivaa sieltä liikaa kaikista vastustajistaan, mutta mun ennuste on se, että siinä tilanteessa meillä olisi 3 viikkoa mylläystä siitä, että mitkä on pahimmat jutut, jotka joku on siellä tehtynyt löytää, ja sen jälkeen joku toinen uutistapahtuma ottaisi tilan haltuun, ja suomalainen yhteiskunta ei välttämättä, niin kuin, muutama poliittinen ura päättyisi, mutta ei tapahtuisi isoa keikausta. Ja varmaan siis niin, salausteknologian käyttö ehkä, ja se voisi olla siinä mielessä hyväkin, että ihmiset tulisi taas hieman. Vähän niin kuin samaan aikaan, samalla tavalla kuin Snowdenin paljastusten aikaan kansalaiset, ja tämä oli mun mielestä se niin kuin Snowdenin iso saavutus, kansalaiset tuli tietoisemmaksi siitä, että tiedon suojaamisen täytyy olla proaktiivista, ei voi luottaa siihen, että joku muu huolehtii, laki tai palveluntarjoaja tai joku huolehtii tietojeni salaisuudesta, vaan siihen kannattaa suhtautua aktiivisesti. Tuon myötä ehkä taas vähän useampi ihminen oppisi käyttää salausteknologiaa, ja sehän tässä on aika paljon keskeistä, että jos aikaisemmin ajateltiin, että tarvitaan sellainen hyvä lainsäädäntö Suomeen, joka estää vaikka teollisuusvakoilun, niin nyt aika hyvin tiedetään, että se on kyllä niin kuin, se on kiinni siitä, että miten paljon vakoilun potentiaalinen kohde haluaa ja jaksaa ja osaa tietojaan suojata, että se pallo on täysin sillä potentiaalisella uhrilla, ei ole mitään sellaista isoa järjestelmää, joka suojelisi hakkereilta tai vuotajilta tai miltään tällaiselta niin kuin tiedonholtittomalta leviämiseltä. Se mua huolestuttaa paljon, että niin kuin kryptausta halutaan rajoittaa, sen saatavuutta halutaan heikentää, koska se on kuitenkin loppujen lopuksi kaikki tämä keskustelu, mitä me tässä käydään, niin varsinkin massiivisista vuodoista, kohdentamattomista massiivisista vuodoista, niin siinä on loppujen lopuksi aika paljon vaan kyse teknologiasta. Jos ei dataa osata tai haluta suojata, niin sitten se on potentiaalisesti julkista. Ja jos katsoo, että miten noit maailmalla esimerkiksi noita just isoja sähköpostivuotoja on tapahtunut, niin mä olisin yllättynyt, jos Suomessa ei olisi jotain sellaista aikapommia muhimassa jossain, että jossain on se palvelin, josta löytyy hyvin arkaluontoista tietoa ja jonka suojaus ei ole ajantasalla.
Mutta siinä on tietysti ihan samaa mieltä, ja on tärkeää, kun taas pitää nämä ihan peruskysymykset mielessä, että jos on ajatellaan vaikka yrityksiä tai vaikka ihan valtionhallinnon organisaatioita, niin välillä tuntuu, että tämmöiset peruskysymykset unohtuvat, eli ihan se, että mitä tietoa nyt on tarpeellista ylipäätänsä suojata? Mitä tietoa on tarpeellista kryptata? Jos nyt ajattelee vaikka tämän päivän lounaslistaa täällä Yleisradiossa, niin sitä nyt tuskin tarvitsee
hirveästi. Se vasta onkin suuri salaisuus. Jaha, no, jos ei, se ei vuotaisi
mennä,
ulos, niin
ei mennä, sitten, ei mennä sitten siihen. Mutta mitkä on niitä kriittisiä tietoja, millä vakavuudella sitä sitten pitää suojata, ja mitkä on ne keinot, millä tämmöistä tietoa sitten suojataan? Jopa siis toisessa ääripäivässä päässä niin, että kaikkein kriittisintä tietoa ei välttämättä edes laitetaan digitaaliseen muotoon. Esimerkiksi muistan muutaman vuoden takaa tapahtumaan, kun tämä nyt oli varmasti jossain määrin tämmöinen propagandatemppu myöskin, kun Snowdenin paljastukset tulivat julkisuuteen, niin Kreml ilmoitti varsin nopeasti, että he aikoo budjetoida tämmöisiin vanhan ajan konekirjoittimiin, että ei enää laiteta kaikkea dataa tai kaikkea tietoa tänne digitaaliseen muotoon. Mutta toisaalta myöskin esimerkiksi, kun käy katsomassa tämmöistä julkista sivua kuin Information is Beautiful, niin siellä huomaa hyvin sen, miten viime vuosien aikana, siis ylipäätänsä tämä vuodetut tiedot, on ne sitten jotain asiakirjoja jostain yrityksistä, veroparatiiseista, on ne sitten Snowdenin paljastuksia, on ne Ashley Madisonia, on ne jotain muuta, niin miten valtavassa määrin nämä on myöskin lisääntynyt. Ja kyllä se, kun yhtään sitä ikään kuin suuremman kuvan trendiä katsoo, niin voi kyllä aika helposti päätyä toteamaan, että erilaiset tietovuodot, tahalliset, tahattomat, erilaisin tarkoitusperin, niin tulee kyllä jatkossa lisääntymään yhä enemmän. Ja se myöskin pakottaa yritykset, yhteiskunnat ottamaan nämä asiat yhä vakavammin ihan oman turvallisuutensa ja kilpailukykynsä näkökulmasta.
Jarno Limnell, Hanna Nikkanen, käännetään vielä pikkasen tätä kulmaa muun muassa tähän salaukseen liittyen eri asentoon, nimittäin siis tietovuotajan näkökulmaan. Jos ajatellaan, että mä oon tietovuotaja, mulla on jotain omasta mielestäni tosi tärkeää informaatiota, jota mä haluan julkisuuteen. Onko mun mahdollista pysyä halutessani nimettömänä ja niin, että mun henkilöllisyyteni ei paljastu?
Se riippuu tosi paljon siitä, että mihin se tieto liittyy. Jos sulla on, jos sä oot vuotamassa just tyyliin esimerkiksi Venäjän tai Yhdysvaltain valtionhallintoon liittyviä salaisia tietoja, niin aika tosi paljon joudut näkemään vaivaa, jos sä aiot tosissaan pysyä anonyyminä, että ainoastaan sinä vaan myös ne tahot, joiden kanssa sä julkistat tiedon. Se on todella vaikeaa, mutta toisaalta suomalainen tietovuotaja aika harvoin toimii, operoi ihan sillä tasolla. Eli jos ei mennä ihan sinne NSA tai Putin tasolle vuotamaan, niin se vaatii valitettavasti se vaatii niinku teknistä tietämystä, että pystyy oikeasti suojaamaan itsensä, mutta kyllä se on mahdollista. Että kannattaa muistaa, että tavallaan jokainen tietovuotaja ei todellakaan ole Snowden, eikä toimi siinä maailmassa. Ei kaikki ole vakoja trilleriä nytkään.
Siis ehdottomasti näin. Mutta toisaalta myöskin me helposti niin mietitään tietovuodossa sitä, että joku ulkopuolinen, vaikka nyt tässä rajattomassa internetmaailmassa, toiselta puolelta maapalloa nyt johonkin palvelimeen murtautuu ja sieltä sitten vuotaa tiedot julkisuuteen. Itse asiassa, kun katsotaan nyt ei pelkästään tietovuotoja, vaan ylipäätänsä nyt erilaisia tietomurtoja, kyberhyökkäyksiä, niin varsin monet niistä ovat niin sanotusti sisäpiiriläisten aiheuttamia. Eli silloin me puhutaan yritysten nykyisistä tai organisaatioiden yritysten nykyisistä entisistä työntekijöistä. Me puhutaan palvelun tarjoajista, jotka on sen yrityksen organisaation kanssa tekemisissä, sopimuskumppaneista, konsulteista. Eli tämä myöskin hyvin vahvasti kannustaa siihen, että tietysti sen tietojen suojaamisen kanssa konkreettisesti ikään kuin päivittäin tai viikoittain työtä tekevät ihmiset, niin heidän osaamisestaan, luotettavuudestaan on huolehdittu ja toisaalta myöskin on sitten suojausmenetelmistä huolehdittu riittävällä tavalla ja ymmärretään tämän tiedon merkitys.
Ennen kuin katsotaan tämän aiheen suhteen tulevaisuuteen, niin tehdään tässä vielä tämmöistä hieman yhteenvetoa tästäkin keskustelusta, mutta otetaan pieni aikahyppäys myös tuonne niin kuin 10 vuoden takaisin maailmaan. Miten te näette, että suhtautuminen tietovuotoihin on ehkä muuttunut? Siis käristäen voisi sanoa, että esimerkiksi WikiLeaksin kohdalla monen silmissä esimerkiksi se, että sivusto julkaisi vuonna 2010 videon, jolla Yhdysvaltain armeija helikopteri ampuu siviilejä ja Reutersin kuvaa, niin se oli tärkeä teko. Mutta sittemmin vuotosivusto on syytetty muun muassa siitä, että se vuotojen yhteydessä on tullut julkitietoja, jotka vahingoittaa ihan tavallisia ihmisiä. Tietovuotoja yhteydessä käydään nyt paljon keskustelua siitä, että missä määrin vuotoja käytetään politiikan likaisessa pelissä tai informaatiosodankäynnin välineenä. Miten te näette tämän muutoksen tai ehkä mahdollisen muutoksen, joka tietovuotojen suhteen on tapahtunut tässä niin kuin lähiaikoina?
Sehän on henkilöitynyt aika paljon just Julian Assangein henkilöön ja WikiLeaksiin ja siitähän on sanottu, että kyllä maailmassa ei ole mitään muuta organisaatiota, joka yhtä nopeasti kykenisi tuhlaamaan ja tuhoamaan sellaisen yleisön kokeman goodwillin, sellainen niin kuin hyvän tahdon, mitä heitä kohtaan tunnettiin, kuin WikiLeaks. Ehkä tällä yleinen suhtautuminen tietovuotoihin tai yleisön suhtautuminen tietovuotoihin on vähän niin kuin seuraillut sellaista suhtautumista WikiLeaksiin. Oli sehän varovainen toiveikkuus alkuun ja ajatus siitä, että tämä tosiaan voi olla niin kuin niin kuin nykymaailmassa joku demokratian voima. Ja sitten sen jälkeen se on niin kuin, niin, olemme kyynistyneet varmasti aika paljon sen suhteen. se massiivisten vuotojen, niin kuin isojen tietokantojen vuotamisen määrä on kasvanut tosi paljon, niin mä huomaan, että se vaikuttaa jonkun verran siihenkin, miten suhtaudutaan ihan perinteisiin tietovuotoihin, minkä mä itse mielelläni pitäisin tosi paljon erillään. Että on edelleen se, että organisaatiossa on joku ihminen, joka kokee, että nyt toimimme väärin, en kestä tätä, olen yrittänyt puhua tästä organisaation sisällä, mikään ei muutu, nyt tämä on julkistettava. Se on vanha, se on siis ikiaikainen. Näin on tapahtunut niin kauan kuin mitään salaisuuksia on ollut ja niin tulee jatkossakin tapahtumaan. Että se vuotamisen malli ei ole mihinkään loppunut, sitä tapahtuu ehkä koko ajan myös enemmän, mutta huomaan, että yleisöstä, siis että tähänkin aletaan suhtautua välillä aika kriittisesti, esimerkiksi toimittajien lähdesuojaa kyseenalaistetaan näissäkin tapauksissa, mikä on mun mielestä aika hälyttävää, kun taas sitten toimittajana itse koen, että nimenomaan sen tyyppiset vuodot on yhteiskunnalle ja läpinäkyvyydelle ja journalismille edelleen kauhean tärkeitä. Eli siitä mä oon vähän huolissani, että tämä sellainen niin kuin täysin diskriminoimaton, siis niin kuin täysin villit, isojen tietokantojen aika kyyniset vuodot voi johtaa siihen, että yhteiskunnat vähän niin kuin vetäytyy kuoreensa. Joku sehän tietty läpinäkyvyyskehitys, mikä on läntisissä demokratioissa tapahtunut, niin se alkaa kääntyä sisäänpäin, kääntyy taaksepäin. Halutaankin yhtäkkiä keskittyä enemmän siihen suojaamiseen, estämiseen, rajoittamiseen. Ja sillä menetetään sit myös jotain niitä niin kuin tosi demokratiamme kannalta tärkeitä asioita, joita läpinäkyvyys on meille tuonut.
Miten Jarno näkee tämän suhtautumisen tietovuotoihin tai tietovuotojen tämän yleisen profiilin mahdollisen muutoksen?
No, jos nyt ajatellaan tuota juuri, mitä sanoit, että katsotaan 10 vuotta taaksepäin, niin huomaan, että meillä aika monesti unohtuu tässä tämän päivän maailmassa, että miten nopeaa. Siis nyt en puhu mistään korkealentoisista ajatuksista, vaan siis ylipäätänsä meidän ihmisten ihan arkipäivään vaikuttavat asiat. Miten nopeata tämä teknologian kehitys on ollut viimeisen 10 vuoden aikana? Eihän ajatella Facebookiakin, niin se on reilu 10 vuotta vanha. Ajatellaan älypuhelimalleja ja minkälaiset ominaisuudet, niin se oli 10 vuotta sitten, niin mehän ollaan vähän niin kuin eri aikakaudessa, erilaiset hakukoneet, puhumattakaan nyt tästä kaikkialle levittäytyvästä internetistä. Kaikki yhdistetään jatkossa verkkoon, millä tavalla teknologiaa kaikkinensa kehitetään, niin me väillä unohdetaan, miten aika huikea loikka tässä on myöskin tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana. Ja jos nyt taas yhtään merkit pitää, millä tavalla esimerkiksi erityisesti tämmöiset globaalit suuryritykset tällä hetkellä panostaa teknologian kehitykseen, erilaisiin tekoälyratkaisuihin ynnä muihin. Ja jos me ajatellaan, että mitä tässä nyt seuraava 10 vuotta tapahtuu, millä tavalla tiede menee tällä puolella eteenpäin, niin me ollaan ottamassa, niin uskaltaisin jopa sanoa liioittelematta, vähintään 2-kertaista loikkaa seuraavan 10 vuoden aikana kuin mitä me ollaan nyt nähty. Ja tähän kaikkeen kokonaisuuteen nämä tietovuodot liittyy kyllä hyvin keskeisesti. Ja tässä on varmasti monia semmoisia tietyllä tavalla pinnan alla kyteviä ilmiöitä, joita me ei välttämättä pystytä edes tänä päivänä oikein vielä ymmärtämään, ja mikä vaikutus niillä tulee olemaan. Lähtien nyt vaikka ihan siitä, että meillä tulee syystä tai toisesta joku iso datamassa käyttöön jostain tietokannasta, niin miten tämmöiset data-analytiikan analysoinnin työkalut kehittyy, miten nopeasti niistä pystytään tuottamaan tiivistettyä tietoa, erottelemaan niin sanotusti fake news, real news, oikeat väärät uutiset, tai miten esimerkiksi IBM Watson tänä päivänä pystyy niin kuin muutamassa sekunnissa lukemaan 6000 turvallisuusaiheista kolumnia, blogia, artikkelia, tuottamaan niistä semmoisen tiivistetyn version, niin nämä kaikki tulee varmasti niin kuin teknologia entisestään myöskin muuttamaan sitä, että miten me voidaan näihin tietovuotoihin suhtautua, miten niitä voidaan käsitellä ja toisaalta myöskin se, että minkälainen vaikuttavuus niillä tulee olemaan.
Miten muuten, nyt annetaan ihan siis perävalotakuu, ei ole mitään semmoista tulosvastuuta asian suhteen, mutta onko sulla Hanna näkemystä siitä, että minkälainen on se maailma, jossa tietovuodot tapahtuu esimerkiksi 10 vuoden päästä?
No, mä oon erittäin samaa mieltä Jarmon kanssa siitä, että se niin kuin kiihtyminen, se niin kuin teknologian kehitys, paitsi että se on ollut hurjan nopeata tähän asti, niin se niin kuin tahti näyttää kiihtyvän. Eli joo, en voi luvata mitään. Sellainen, mitä mä itse mietin paljon, on sellainen ihan niin kuin tavallaan kuluttaja- tai kansalaisprofiilit, siis että niin kuin meistä kerätyn, ihmisistä kerätyn tiedon. Me edelleen aika paljon puhutaan potilastietokannoista yhtenä asiana ja äänestäjätietokannoista, joita joissain maissa on, jotka voi olla aika kiinnostavia vuotajille. Näiden niin kuin sehän yhdistyminen ja siihen on valtavasti, niin kuin sellaisen rakentamiseen on hirveästi taloudellista intressiä. Kuka kukin meistä on kuluttajana, mihin liittyy myös sitten terveystietoa, poliittisia näkökantoja ja muuta tällaista. Me ei olla nähty sitä vielä. Et kun me nähdään tämä Ashley Madison-vuotoja, joista me saadaan tietää, että mitä sähköpostiosoitetta käyttänyt ihminen on ainakin harkinnut pettämistä, niin se ei ole mitään verrattuna siihen, mitä me muutaman vuoden päästä voidaan saada, jos tällaisia niin kuin kattavampia profiileja ihmisten toiminnasta ja kiinnostuksen kohteista vuotaa. Eli se on, ja samaan aikaan toki me myös totutaan tähän ihmisen käsitys siitä, mikä on yksityisyyden raja. Se on havaittu nyt tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana aika muuttuvaksi. Eli se, mikä on 10 vuotta sitten mä olin järkyttynyt, kun joku treffikumppani tai joku sanoi hakeneensa musta tietoja, jollain varmaan altavistalla tai jollain. Ja mä olin ihan silleen, että eihän niin saa tehdä, että tää on niin kuin heti jotenkin niin kuin liinat kiinni, että ei pysty tällaista niin kuin näin törkeän tyypin kanssa olemaan.
Suora leikkaus tähän hetkeen.
niin, nimenomaan. Eli tää on muuttuvaa. Ja tää tulee muuttumaan myös se, mitä niin kuin yksityishenkilöt kokee sopivaksi, niin se muuttuu näissä asioissa nopeasti. Mutta tosiaan tietovuoto tulee tapahtuu niin kuin kehittyneempien algoritmien maailmassa, algoritmien, joiden tarkoitus on nimenomaan kerätä tietoa, käsitellä sitä älykkäästi, niin kuin ristiin leikata erilaisia tietokantoja, jolloin tavallaan yhden ihmisen elämä voi tulla julki, tai vaikkapa miljoonan ihmisen elämä ihan eri tasolla kuin nyt. Et se, siinä, että missä nyt on usein tullut yksi tietokanta kerrallaan, niin sit se voi olla enemmän tuhansia tietokantoja. Ja kaikki yhdistetty, mitä niissä on, niin sen kanssa voi olla taas vähän nieleskelemistä.
Nyt nopeasti loppuun. Kumpi ehtii eka, se saa vastata. Minkälaiset saattavat olla ne lähitulevaisuuden tietovuodot, joita tulemme tässä ihan muutaman vuoden sisällä todistamaan, esimerkiksi Suomessa?
Mä uskon, että yritysmaailma on sellainen, josta tulee tavalla tai toisella erilaisia tietovuotoja, asiakasrekistereitä tai muita julkisuuteen. Ja pahoin pelkään myöskin, että tarkoitukselliset tietovuodot valtion hallinnosta on semmoisia asioita, joihin meidän pitää varautua yhä enemmän.
Ja poliittisten toimijoiden sähköposti. Kun se on nähty maailmalla, niin sitä tullaan aktiivisesti yrittää täällä.
Hanna Nikkanen, Jarno Limnell, kiitokset teille molemmille tästä keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Sen verran vielä tästä tietovuoto-ohjelmasta, että idean tähän aiheeseen vuosi eräs henkilö, tai teidän siis kuuntelijoiden keskuudesta. Jos on ohjelma-aiheita, niitä voi pistää mulle tulemaan Twitterissä, siellä vaikuta nimimerkillä Juuso, tai sitten sähköpostilla juuso.pekkinen@yle.fi.